aloitellaan. Käydään tämän kuitenkin läpi, jos vaikka olisi kameran päässä ihmisiä. Ja sitä edellisestä luennosta, missä oli jopa se yksi tenttiin tuleva kysymys, niin siitä ei tietenkään tullut tallennetta, koska joku oli käynyt vetämässä tuon mikrofonin tötselin irti. Ja mä en huomannut katsoa sitä silloin viime kerralla. Eli jos joku tämän sattuu kuuntelemaan sieltä nauhan päästä, niin siinä edellisessä kalvosetissä on yksi tenttikysymys vastauksineen päivineen suunnilleen. Eli kannattaa katsoa se läpi. Ja tämän päivän aihe on tietoturva web-sovelluksessa. Tällä otoksella 4 ihmistä. Kuinka moni on jo käynyt kurssin, josta tästä on mesottu silleen vähintään yksi luento? Ei. Mä olettaisin, että web-ohjelmointikurssilla tähän käytettäisiin aikaa ja silleen. Mä en tiedä, onko niitä uusia kursseja vielä käyty niin paljon. No okei. Sekä siinä MIT-kurssilla että meillä nähdäkseni kannattaa käyttää vähintään yksi luento tämän asian pohtimiseen. Ja tähän nyt liittyy sitten kaikki mahdolliset muutkin tietoturvaongelmat tähän web-kehitykseen, mutta tässä on vielä semmoinen oma hauska settinsä näitä. Ja miksi käyttää tähän näin paljon aikaa mahdollisesti useammalla kurssilla? Niin pääosin sen takia, että suuri osa, jos joku tekee hyvän softa, jota useampi ihminen käyttää nykyisen, se on vähän 50-50, että onko se web-softa jo tänä päivänä. Eli niin kuin melkein kaikki uudet ja ainakin isommat palvelut, ne menee niin web-selaimella käytettäviksi lähes automaattisesti. Ja siihen on paljon hyviä syitä, että miksi tekee nämä. Ei ole niin paljon yhteensopivuusongelmia, ei tarvitse miettiä, miten ne käyttäjät asentaa tämän nyt Mackinsä tai PC:n, mitä jos jollain kännykkä, se yrittää käyttää sitä. Eli helppo levittää ja silleen, niin kuin, tietyllä tavalla melko miellyttävä tehdä. No, tämä on kuitenkin aika semmoinen niin kuin ylimääräinen haaste näin tietoturvan kannalta, että jos teette ihan pelkkää työpöytäsoftaa, niin teillä on paljon vähemmän ongelmia edelleen vielä nykyäänkin. Eli kun laitatte sen palvelun nettiin, niin no, oletuksena se näkyy sitten kaikille maailman kansalaisille. Ja siinä on hirveän paljon niin kuin porukkaa sitten, jotka pääsee siihen käsiksi, jotka voisivat sille jotain ilkeitä tehdä. Ja tätä nyt helposti ajattelisi sillä tavalla, että eihän se mun vaikka omaa kurssialusta tai Timi tai mitä tällä nyt on tehty, niin eihän se nyt varmaan näitä hyökkäjiä niin paljon kiinnosta, että mitä nyt tämmöinen yksi Keski-Suomen yliopiston palvelu, niin kuka sinne viittisi hyökätä. Mutta se ongelma on se, että jos kun moni on koskaan katsonut vaikka kotikoneensa palomuurilokeita silleen pidempään, kannattaa tehdä, koska sieltä alkaa löytymään hirvittävän paljon tällaisia, että haetaan jotain niin kuin PHP:n admin-sivuja. Pyydetään, että olisiko tällä koneella tämmöinen PHP-admin-sivu. Saisikohan sen nähdä. Ja minkä takia? No, jotkut PHP:n niin kuin versiot, kun ne asentaa koneelle, sinne tulee automaattisesti semmoinen admin-sivu ja salasanaa, oletussalasanaa. Ja sitten ihmiset tekee jotain ja kokeilee, että olisiko tämmöinen kiva kehitysympäristö mulle sopiva. Ja asentaa sen ja sitten siellä on semmoinen admin-konsoli auki ja sinne ei viiti poistaa sitä, kun ne kyllästyy siihen. Ja sitten sillä saa tehtyä kaiken näköistä hauskaa. Sitten jos on joku tämmöinen yleinen web-kirjasto tai framework, millä se softa on tehnyt, no jos se on riittävän vanha, niin siitä on varmaan löytynyt joitain tietoturva-aukkoja. Ja sitten on maailmassa jengiä, jotka vaan skannaa niin kuin koko verkkoa läpi, että löytyisikö mistään semmoinen riittävän vanha juttu, että pääsisi tekemään jotain. Ja sitten jos niinku 1 miljoonasta palvelimesta on päivittämättä, niin kyllä sen joku huomaa. No sitten toinen ongelma on, että tämä on niinku prima esimerkki tämmöistä heterogeenistä ympäristöstä. Eli jos olette webbiä yhtään tehnyt, niin se ensimmäinen harmihan on, että se sivu näkyy eri tavalla IE:ssä ja Firefoxissa ja Operassa ja eri IE-versiossa. Ja tämä on oikeasti tietoturvan kannalta paljon isompi ongelma, mitä luulisi. Koska esimerkiksi, jos meillä on joku injektiohyökkäys, me täydennetään käyttäjän syötettä meidän web-sivulla johonkin kohtaan. No, esimerkiksi me halutaan laittaa se käyttäjän nimi, niin kuin sanotaan, terve Pekka, kun se sivu avataan. Niin nyt jos me kehitetään vaikka IE:lle sitä meidän sivua, ja sitten ollaan tekemässä itse tämmöistä sanitointia, mitkä merkit pitää esimerkiksi kieltää sitä nimestä tai miten se nimi pitää laittaa sinne sivulle, että siitä ei tule mitään tietoturvaongelmaa. Että se ei nyt millään tavalla se IE mene tulkkaamaan, että tässä nyt on joku skripti, jos laitetaan mielivaltainen syöte sinne. No, se on sitten turvallinen IE:n kanssa. Sitten joku avaa sen Firefoxilla ja Firefox tulkkaa asiat niin kuin ihan eri tavalla. Opera tulkkaa vähän eri tavalla. Chrome on, se on hyvä se, jos puuttuu semmoinen sulkeva väkä HTML-täkistä, niin se mielellään käy täydentämässä, mitä sulla, että jos se on joku tämmöinen filtteri, mikä katsoo, että ei tämä oikein HTML-täki, kyllä se voi antaa eteenpäin. Niin sitten Chrome katsoo, että tämä näyttää vähän HTMLtä, että korjaamassa sinne, ja sitten siellä on se injektio. No suuri osa webistä on, edelleen se on aika amatööripuuhastelua, vieläkin, vaikka isoja firmoja ja isoja palveluja, silleen aika paljon bisnestä on nyt webissä, niin aika lailla niin kun tästä perusrakenteesta ja perusideoista niin on vähän silleen, että kun se on tehty, niin ei kukaan silloin mitään tietoturvakysymyksiä miettinyt, se vaan tehtiin. Edelleen niin kun webbikoodareita, niitä aika laidasta laittaa. Eli kaikki ihmiset ei voi olla hirvittävän päteviä. Suurin osa varmaan näistä koodareista, mitä maailmalla on, niin ne on keskimääräisiä koodareita, ei ne ole eksperttiä tietoturvan kanssa. Ja webbi on semmoinen, että siihen helposti pääsee kiinni ja kaikki haluaa tehdä jotain webbiä. Sitten saadaan ohjelmoijia, jotka haluaisi vähän toiminnallisuutta. Ei ne ehkä miellä, että ne on koodareita. Ne haluaisi nyt vaan, että nyt mulla olisi tässä webbisivulla, kun tästä klikkaa, niin tapahtuu näin. No mitä ne sitten tekee? Ne googlaa, että minkä näköinen javascripti tekisi tämän ja copypastee sen javascriptin sinne sivulle. Ja sitten kun ei tiedä, mitä sinne copypastesi, niin onhan siinä kaiken näköisiä ongelmia. Ihan osaavat kaveritkin tekee tätä kokia. No, sitten on vielä se, että HTML-sivu tätä nykyään, se on oikeastaan suoritettavaa koodia kautta altaan. Paitsi, että sinne saa skriptitäkiä ja no CSS:llä saa laskettua kaiken näköistä. Eli se on vähän niin kuin, sillä pääsee kirjoittamaan HTML-tietokoneohjelmaa aika pitkälle. No, ja sitten tosiaan, että selaimet vähän tulkkaa sitä, että kaikki mikä nyt vähänkin näyttää niin kuin web-sivulta, niin yritetään nyt jollain tavalla renderöidä siihen ruudulle. Ja tämä tekee siitä just sen, niin kun eri selaimia, niin hyvin vaikeaa sanoa, että millä tavalla se selain nyt tällaisen syötteen tulkkaa. Ja sitten tässä selainten tietoturvamallissa on, no, melkein voisi sanoa suoranaisia reikiä. Ja sitten se vielä se kaikkein ikävin ongelma, että jos sun web-palvelu on huonosti tehty, niin se kaveri, joka käyttää sitä, niin sille tulee ne ongelmat. Ei välttämättä ainoastaan sun niin palvelinpään kehittäjälle. Eli jos on huono palvelu, no sitä kautta voi saada sen, esimerkiksi sen käyttäjän selaimen osoittamaan johonkin ilkeeseen urliin, mikä näyttää ihan Facebookille, mutta ei kuitenkaan ole Facebookista, se kirjautuu sinne sisälle. Kaikkea tällaista ikävää pääsee käymään. Ja lisäksi nämä on niin kuin mun mielestä aika hyviä konkreetteja esimerkkejä niin kuin tämmöistä yleisimmistä ongelmista. Aika iso osa näistä web-ongelmista on eräänlaisia injektioita. Ne on hyvä silleen katsoa vähän niin kuin kauttaalta, että injektio voi näyttää tältä ja tältä. Eli nämä, aika moni näistä probleemeista, niin kun niitä katsoo riittävän abstraktilla tasolla, niin ne voi löytää jostain muusta kuin web-ohjelmointikoodista. Ei tietysti näitä perus ihan webiin liittyviä, mutta yleisenä on riittävän kaukaa katsoa, niin ne on samoja. Ja olennaiset tietoturvahaasteet webissä. Tämä on nyt mun näkemys, eikä noudata ihan samaa, mikä on siinä luentovideoilla. Luentovideoiden näkemys on paljon virtaviivaistetumpi ja näin. Ensinnä kun se olennaisin haaste, jos tehdään turvallista web-softaa, minun mielestä, on se, että ylipäänsä jos me tehdään mitään softaa millekään alustalle, niin meillä pitäisi olla jonkinnäköinen aika kattava käsitys, että mikä siinä alustassa nyt on turvallista tehdä ja mikä ei. Meillä pitäisi olla jonkinnäköinen tietoturvamalli siitä, että nyt kun me koodataan tällaista systeemiä, niin mitä kaikkea voi tapahtua? Mihin tämä softa voi koskea? Ja mitä sillä voi tehdä? Ja jos mun pitää siirtää dataa täältä tänne, miten mä teen sen turvallisesti? Kaikki tällaiset yksityiskohdat pitäisi osata. Ja mun mielestä tämä selaimen tietoturvamalli on rikki. Se on hyvä esimerkki siitä, että ekana tehdään web-selain. Kukaan ei ole koskaan ajatellut siinä vaiheessa yhtään tietoturvaa. Ja sen jälkeen siihen hienoon luomukseen tähän upeaan www-systeemiin, jota on käytetty jo jonkin aikaa, niin aletaan pulttaamaan tietoturvaominaisuuksia kiinni. Et se on vähän niin kuin otetaan joku 50-luvun autojen jälkiasennuksena laittaa siihen niin kuin turvatyynyt ja turvavyöt. Ei varmaan tule kovin nätti lopputulos. Ei ole ehkä ihan yhtä turvallinen, maksaa tosi paljon. Sama idea. Eli se on rikki. Tai en mä oikeastaan voi sanoa, että se on rikki, koska koko maailma sitä käyttää. Mutta ainakin se on monimutkainen. Se on ihan hirveän monimutkainen. Esimerkiksi jos mulla on web-sivu, jossa on iframessa toinen web-sivu, niin mitä mä voin tehdä tästä ulommasta sivusta tälle iframessa olevalle sivulle? Rehellisen mä tiedän. Ei mulla ole kattavaa kuvaa siitä, mitä kaikkea siinä voi tapahtua. Ja hirveän paljon yksityiskohtia. Ja tämä systeemi tuntuu toimivan, on niin kuin tämmöinen pääasialliset säännöt, näin se menee. Ja sitten on poikkeukset ja poikkeuksen poikkeukset. Ja se kokonaisuus on vaan niin monimutkainen, että on hyvin vaikea löytää ketään, joka tietäisi sen ihan kokonaan täysin tarkasti. Ja sitten esimerkiksi mä teen web-softaa kursseilleni. Ja en mä tiedä sitä koko kenttää ja kaikkia knoppeja siitä. Ja riittää, että on yksi knoppi, mihin mä törmään, mitä mä en tiennyt, mutta minkä se hakkeri tietää. Niin siinä mä en tietoturva. Mä oon karkeasti. No totta kai sitten, jos me tehdään webbiä, niin me nykyisin käytetään jotain valmista web-frameworkia sen tekemiseen. Ja nämä paikkaa aika paljon näitä asioita. Että jos käytätte vaikka Pythonissa, jos teette Pythonilla webbiä, käytätte Pyramid-serveripäätä ja sitten vaikka joku Angular 2 tai React sinne toiseen päähän, niin ei siitä tule hirveän paljon ongelmia. Mutta speittää aika monta näistä tämmöistä pienistä ärsyttävistä pulmista. Mutta ei suinkaan kaikkea. Ja toisaalta jokainen varmaan ainakin haaveilee jossain vaiheessa, kun vähän aikaa niitä Reactia tai Angularia käyttänyt. Mäpä teen oman web-frameworkin, se olisi paljon kivempi, koska tämä on ihan hirveä tämä härveli, mitä mä nykyisin käytän. Okei, mutta pääasiallisesti nämä niin kuin olennaiset minun mielestäni jälleen tietoturva-ominaisuudet web-sivulla on ensinnäkin tämä same origin policy. Eli idea on, että jos mä lataan selaimeni sivuun jostain palvelimelta, niin se sivu ei saa lähteä hakemaan muita palvelimia sieltä sun täältä. Se saa alkaa tekemään kutsuja ympäri nettiä. Että se voi jutella muuta kuin sen palvelimen kanssa, missä me ollaan nyt menossa. No, tämähän on sinänsä niin kuin periaatteessa tosi kiva ominaisuus. Eli jos mä lataan jonkun sivun, mä alan katselemaan sitä, siellä on hassuja kissakuvia, niin se sivu ei siinä samalla, kun minä sitä kliksuttelen, niin käy esimerkiksi huutelemassa mun pankki, että tee tolleen ja tee tolleita. Oon mun palomuurin takana rutista jotain ikävää. Ja no, tässä on tietysti semmoinen poikkeuslista. Eli perusperiaate mun mielestä ihan hyvä. Lataat sivun täältä, sivu tekee pyyntöä ainoastaan tälle palvelimelle. Paitsi että kuvia se voi hakea muualtakin, mutta sitten kun se saa sen kuvan, niin se ei voi, niin kuin JavaScripti sillä sivulla ei voi katsoa, mitä ne pikseliarvot siinä kuvassa on, mutta se kuvan koko, se kyllä kerrotaan. Eli tässä oli poikkeus, poikkeuksen poikkeus ja poikkeuksen poikkeuksen poikkeus ja samassa ketjussa. Skriptejä voi hakea niin kuin mistä haluaa, CSS:ia voi hakea mistä haluaa. CSS:stä käy, jos ne hakee eri palvelimelta kuin mistä tämä sivu tuli, niin periaatteessa et näe, että mitä se CSS sisältää. Muut sitten on kaikennäköisiä kikkoja, joilla voit niin kuin vähän heruttaa sieltä tietoa ulos. Skripteissäkin on sama juttu, paitsi että ne on vielä helpompia sitten katsoa, mitä sieltä löytyy. Websocketeilla ei ole mitään rajoituksia. Websocketin voi avata minne vaan. HTML-form, no formista voi submitata mihin haluaa. Eli sillä kaikki nämä tässä ylempänä nämä on get-pyynnön päässä. Eli haetaan vain jotain resurssia. HTML-formista voi tehdä post-pyyntöjä, eli voi pyytää sitä palvelinta tekemään jotain sillä asioilla. Ja tietysti on semmoinen vipu, josta voi niin kuin vääntää tämän niin kuin omalta palvelimeltaan kokonaan tämän suojauksen pois. Eli on tämmöinen cross-origin request-systeemi, jolla me voidaan sanoa, että mun palvelimelle saa tehdä pyyntöjä niiltä sivuilta, jotka on tullut tuolta palvelimelta. Aika olennainen ominaisuus, jos sulla on isompi infra siinä talossa, missä sä oot tekemässä hommia, ja sitten nämä pitäisi niin kuin web-sivujen kautta jutella ristiin nämä eri palvelut. Paitsi, että sitten kun katsotte netistä, että miten tämmöinen sallitaan, että palvelimeen voisi niin kuin ottaa yhteyttä muiltakin sivuilta. Niin melkein voisin lyödä rahaa vetoa siitä, että viiden ensimmäisen esimerkin joukossa on semmoinen, joka sallii pyynnöt ihan mistä tahansa maailmasta. Että joo, kaikki palvelimet ja kaikki maailman web-sivut saa jutella tänne mun palvelimille. Se on siellä varmasti viiden ensimmäisen esimerkin joukossa. Ja sitten sen copypasteja sinne palvelimen konfeihinsa. Ja sitten menetetään koko tämä systeemi. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että jos lataat web-sivun, joka on jonkun ilkeimellisen ihmisen tekemä, niin se web-sivu voi sisältää skriptejä, jotka tekee kaikennäköistä hassua, ja se voi välittää tietoa takaisinpäin sinne hyökkääjälle, ja se voi tehdä käytännössä mitä tahansa HTTP-pyyntöjä minne suuntaan tahansa. Ja tässä nyt tulee sitten muutama esimerkki, minkä takia ne on ikäviä. Eli perusperiaate hyvä, hirveä määrä poikkeuksia, jotka tekee sitä lähes hyödyttömän. Mut esimerkki. Oletetaan, että olette töissä jossain isossa firmassa, jossa on IT-infraa paljon. Ja sitä IT-infran, no se on tietysti tehty tälleen näppärästi, että täällä on ilkeä hakkeri ja täällä on sitten nämä meidän palvelimet ja tuossa on näin. Eli ilkeä hyökkäjä ei vaan pääse osoittamaan meidän palvelimia ja palveluja, mitä meillä siellä on. No, aika usein se kyseinen hakkeri haluaisi tietää, että mitä softia sulla ylipäänsä pyörii siellä palomuurin takana. Auttaa aika paljon, jos se haluaa tehdä jotain ilkeitä tai ylipäänsä on se kiva tietää, että mitä naapurifirman pojat käyttää, vaikka versiohallintasoftana tai minä ikinä softana. Niin miten sitä kierretään käyttäen selainta hyväksi? No, siellä on joku onneton työntekijä, jolle tämä hakkeri laittaa linkin, että hei, kato, tällä sivulla on kivoja kissakuvia. Ja sitten tämä kaveri käy lataamassa sen sivun tänne. Ja sitten se sivu sisältääkin vaikka tällaisia kuvalinkkejä ison kasan, missä on sitten arvailtu kaikki mahdolliset osoitteet, mitä täällä sisäverkossa nyt mahdollisesti voisi olla, kaikki mahdolliset portit, ja sitten sinne polkuun laitetaan esimerkiksi, voi olla ihan oikea kuva tuolla. Esimerkiksi otetaan vaikka Jiraan tai mikä tahansa muu tämmöinen bugitrackeri, niin kyllähän sieltä logot löytyy. Ja sitten sä pyydät kaikista mahdollisista osoitteista, mihin se nyt olisi saattanut asentua, että onko siellä semmoista Jiraan logoa nähtävissä. Ja sitten jos se logo on, niin sitten se on varmaan se versiohallinta, mitä se bugitrackeri on Jira, mitä sillä firmassa käytetään. Eli näitä vaan hirveä määrä sinne. Sitten laitetaan sinne sivulle skripti, joka katsoo, että niin kuin, tuleeko näistä virhettä vai timeouttaako ne vai löytyykö sieltä oikeasti joku kuva tai vastaava resurssi. Ylipäänsä mitä tahansa, mitä get-pyynnöllä voi saada, niin saa tällä osoittamalla tämmöisellä kuvatäkillä sinne. Eli sitten mä selain lähtee osoittamaan joka suuntaan ja kyselemään, että olisiko tällaisia kuvia. Ja sitten jos semmoinen kuva löytyy, niin sittenhän tämä sivu, se tuli tältä hakkerilta, täältä näin. Sinne se saa lähettää mitä pyyntöjä tahansa, niin sitten vaan välittää tiedot, että nämä löytyy. Ja tässä on yksi hyvä esimerkki, millä poikkeustapauksilla saadaan jotain puoli-ilkeitä aikaiseksi. Ja ongelma siitä selaimen tietoturvan mallista. Ja tämän estämiseksi ei ole silleen mitään niin kuin järkevän käyttökelosta tapaa, mitä minä tiedän. Niin voisi yrittää uuden palomuurin tohon kohtaan ja sitten yrittää selittää käyttäjille, minkä takia ne tarvii eri selaimeen, että ne pääsee. Tämä meidän sisäverkko eri selaimeen, ne pääsee meidän ulkoverkkoon tai jotain muuta vastaavaa. Okei. Seuraava palaa tätä webin tietoturvaa, eli keksi. Keksi on semmoinen pieni tiedonpala, jonka palvelin voi heittää selaimelle. Ideana, että se selain, sillä on keksi, ja aina kun se tekee pyyntöjä tänne mun palvelimelle, niin sitten pyynnön mukaan laitetaan se keksi. Eli kirjaudut sisään johonkin sivuun, no se palvelin antaa sun selaimelle keksin, että oot kirjautunut sivuun, ja sun sessionumero on tämä, ja saattaa sieltä muitakin tietoja. No, sitten kun pyydetään sieltä jotain toista sivua, joku alisivu tai joku muu, niin kaikissa pyynnöissä lähtee se keksi mukaan, ja se palvelin voi katsoa, että tällä kaverilla on nyt tämä poletti se saa päästä näihin tietoihin käsiksi. No, tämä on yksi toinen asia, minkä kanssa sit saa itselleen kaikkea hassua aikaiseksi, jos ei niinku ole hirveästi keksien kanssa puljaa. Olennaisesti keksit toimii pikkisen paremmin kuin tämä yleinen tietoturvamalli. Niissä on ainakin nämä... tuossa on sisennysviiri. Ainakin nämä ominaisuudet. Keksistä voi rajata, että mille palvelimille se lähetetään tai mihin, minkä pyyntöjen mukaan se laitetaan. Eli jos me halutaan, että tämä keksi lähtee vaan example.comiin ja ainoastaan silloin, kun ollaan tuommoisen polun alla, me voidaan tehdä se. Erityisen tärkeä expires ja max age -kentät. Näillä voisi peksata, että milloin tämä keksi vanhenee, milloin se selain vaan poistaa sen, heittää menemään, ei lähetä sitä enää. Myöskin äärimmäisen tärkeä, koska jos esimerkiksi käyttäjä lokkaa sisälle jonnekin, tai sillä on joku muu tämmöinen sessiotunniste, niin mitä pidempään sitä pitää voimassa, niin sitä todennäköisemmin se päätyy jonnekin väärin käsiin. Eli kannattaa vanhentaa niitä sessioita aika nopeasti, jos mahdollista. Sitten siellä on tämmöinen Secure-lippu, mikä on kohtuullisen hyvä lippu. Se sanoo, että tätä keksiä ei niin kuin lähetetä HTTP-pyyntöjen mukana. Eli jos olette vaikka laittanut sen, että se kaveri on lokkautunut sisälle, siinä keksissä on joku sessiotunniste, millä tiedetään, että se on lokkautunut sisälle, niin jos sillä on tuo Secure-ominaus sillä keksillä päällä, niin sitä ei lähetetä sitä keksiä minkään HTTP-pyynnön yli. Eli se ei matkusta salaamattomana niin sen käyttäjäselaimen palvelin väliin. Paitsi, että semmoisen Secure-keksin voi asettaa HTTP-yhteyden yli. Eli sä voit antaa salaamattomalla yhteydellä keksin, jota ei saa välittää muuta kuin salatun yhteyden yli. Eli sen pystyy mokaamaan sillä tavalla. Viimeisenä on, ja pahoittelen, että tässä kalvossa on tämä sisennys jotenkin hyppinyt, miten sattuu. Tämmöinen kenttä on HTTP only, äärimmäisen tärkeä. Keksiä ei saa lukea sitten JavaScriptilla. Eli tämä sanoo, että jos tälle on merkattu keksi, niin se selain niin kuin hoitaa itse sen jokaiseen pyyntöön mukaan, mutta millään tämmöisellä web-sivulla olevalla skriptillä siihen ei pääse käsiksi. Ja miksi tämä on olennainen? No, oletetaan, että on joku palvelu, mihin kaveri lokkaa sisälle. Ja oletetaan, että se hyökkääjä pystyy saamaan jonkun skriptin pyörimään sinne sivulle, mihin se kaveri lokkasi sisään. Niin onhan se nyt ikävää, jos se hyökkääjä saman tien voi viedä kaikki nämä login-tiedot selaimulta saman tien. Eli hyvin kätevä siihen. Sitten on vielä tämä kolmas ominaispiirre web-sivuissa, eli tämä sivun rakenne. Eli yksi web-sivu, paitsi että se on se yksi lähdekoodin mötkäle, mikä sitten piirretään ruudulle, niin tähän voi koostaa niin kuin eri komponenteista, jotka ei välttämättä ole siinä samassa möhkeleessä mukana. Eli haetaan, tässä on se leipäteksti, täällä on tyylitiedostot, täällä on kuvat, täällä on skriptit, kaikki haetaan erikseen. Ja erityisesti täällä on tämmöinen kätevä härveli kuin iframe, jolla voit sisällyttää toisen sivun sisältöä omalle sivulle. Ja tässä ei ole edes hirveästi rajoitteita, milloin tätä saa tehdä. Ja sillä voi tehdä kaikkea hauskaa, ottaa koko ruudun koko se iframein, johon lataa vaikka Facebookin. Ja sitten se sun sivu näyttää ja toimii ihan kuin Facebook toimii, ei tarvitse tietää sitä mitään. Paitsi että sitten sä voit laittaa sinne kaiken näköistä instrumentaatiota sinne sun omalle sivulle, jotka vaikka lukee, että mitä siellä Facebookissa tehdään tai miten hiiri heiluu tai no, mielikuvitusta käyttämällä. Eli nämä on ne komponentit, mitkä niin kuin pääasiallisesti on aina mukana näissä haavoittuvuuksissa. Ja sitten agenda on käydä läpi ihan esimerkinomaisesti yleisimpiä ongelmia, mitä näissä nyt tulee. Ja saa kommentoida ja huuta, jos tulee mieleen jotain olennaista. Ja tämä ei millään tavalla voi olla kattava kokonaisuus, just mä äsken myönsin, että en mä itsekään tiedä kaikkia yksityiskohtia. Mutta jotta ylipäänsä webbiä pystyisi tekemään yhtään, niin on olemassa tällaisia ystävällisiä sivustoja, kuten esimerkiksi OWASP, jota kannattaa käydä lukemassa. Eli tämä on tämmöinen pelottavan näköinen sivusto, joka muun muassa tarjoaa yhteenvedon niin kuin päivän polttavista kriittisistä haavoittuvuuksista web-sivulla. Eli tämä on semmoinen hyvä riskienhallintatyökalu. Eli siitä voi vaikka katsoa, että no, viime vuonna mitkä oli ne 10 pahinta haavoittuvuutta, mitä web-sivuilla oli. Ja sen jälkeen ainakin niin kuin ne voisi käydä läpi sitä omasta palvelusta, että eihän mä nyt tee tällä tavalla. Ja päivittyy melkein vuosittain. Ei tasan kata kaikkea, siis tietoturvahan voimakkaata äärettömän monella tavalla, mutta nämä on ne yleisimmät tavat. Ja käydään tämä lista nyt jotakuinkin pienellä kriittisellä silmällä läpi esimerkkien kerran, että mitä siellä nyt voisi olla. Eli ensimmäinen, mikä OWASPin mielestä on kaikkein pahin webin tietoturvaongelma, se on injektio taas, yllättäen. Sitten tämä OWASPin lista on myös hassu siitä, että näistä on injektiot ja sitten on erilaiset injektiot ja sitten vielä erilaiset injektiot. Eli tämä on se, mistä me ohkattiin silloin yksi luento, niin tämä on ihan sama asia. Pakollinen XKCD-sarjakuva, missä on nyt yksi esimerkki injektio. Voi lukea sitten kotona. Tuossa toinen. Eli sanoin viimeksi, että ei saa shelliä kutsua koskaan, jos tekee mitään softaa, koska se on vaarallinen. Niin olennaisesti tällainen skripti tuli meillä, kun sen vanhan Apachen mukana, mutta kaikkien Apachen mukana jaettiin tämä. Ei ollut tietysti tehty Pythonilla, mutta käänsin Pythoniksi, että tämä on yksinkertaisemman näköinen. Eli oli joku semmoinen esimerkki CGI-skripti ihan vaan sille, että tällaisia siellä voisi tehdä, jossa oli semmoinen web-formi, johon voi kirjoittaa jonkun nimeen, ja sitten se käyttäen grep-ohjelmaa kävi tämmöistä phonebook.dat-tiedostosta hakemassa sen rivin, mistä löytyi tämä ihmisen nimi. Ja sitten printtasi ulos, mitä se komento palautti. Ja vaan esimerkkinä, että tälleen tehdään CGI-skriptejä. Ja totta kai, mitäs tässä nyt tehdään? Sinnehän voi sillä puolipisteellä injektoida ihan mitä haluaa. Vaikka useamman komennon, jos huvittaa. Okei, ei tämä ollut ihan näin triviaali. Se ongelma oli siinä alkuperäisessä skriptissä, että niillä oli semmoinen hassu pitkä regular expression, joka yritti kieltää kaikki nämä tämmöiset ikävät merkit, kuten tämän puolipisteen täällä. Ja siitä unohtui muutama. Elikkä käytännössä näin. Ja tosiaan tämä on näppärä, se vielä sitten lähetti kaikki nämä shell-komentojen tulokset sinne eteenpäin. No, ongelma ei kuitenkaan ollut ihan niin suuri kuin voisi peikata. Elikkä hyvin konfattu Apache tietysti ei aja tätä minään niin kuin oikeana käyttäjänä, vaan se on joku nobody tai vähintään HTTP-käyttäjä, jolla ei ole hirveästi oikeuksia mihinkään. Huonosti konfattu Apache, no, siinä on tehty sama asia, minkä niin kuin melkein jokainen on tehnyt, jotka on näitä mun harjoituksia käynyt mikroluokassa tekemässä. Vitsi, kun tämä systeemi ei toimi. Siis harjoituksessa konfataan semmoista systeemiä, että laittaa sen sandboxiin ja säädetään oikeudet silleen minimi, että ei eri web-palvelun palat vaikuta toisiinsa. Lähes kaikki on tehnyt sen silleen, että no, nyt tämä mun systeemi ei toimi. Tämä valittaa, että mä en pääse tuohon tietokantaan kiinni. Ja sitten on sanonut, että chmod777-r. Tämä hakemista. Kaikki oikeudet kaikille ja sitten toimii. No, niin. Aivan varmasti sitten, kun on kaveri, joka on nyt 3 tuntia ylityössä ja se web-palvelu ei edelleenkään nousi päälle, niin saataisiin tehdä tällaisen tempo. No, lisää injektioita. Esimerkkinä toisesta injektiossa webissä usein on XML-dokkareita pyörii siellä sun täällä. Ainakin jos teet jotain niin kuin isossa firmassa, isoa softaa, niin tämä on standard. Ja näppärästi niin XML-läänkin saa linkattua esimerkiksi tämmöisiä DTD tai sen XML-formaatin dokumentaatioihin. Sinne voi laittaa linkkejä, että tämmöisestä osoitteesta pitäisi hakea loput tästä XML-validoinnista, miten se validointi tehdään. Ja sitten se XML-parseri, no se lukee tämän DTT-tiedosto ja XML-tiedosto ja sitten pitäisi selvittää, että onko tämä validia XML, niin se käy hakemassa tuon urlin jostain. Ja siinä jos tänne XML on onnistunut injektoimaan jotain ikävää, niin sitten on taas täällä palomuurin takana joku taustakone, joka käy tekemässä jotain pyyntöjä jonnekin mielivaltaiseen paikkaan, ei ole kovin hyvä. Eli kuka tämmöisen injektion pystyy tekemään? No kuka tahansa, joka saa minkäännäköisen syötteen sinne järjestelmälle. Eli voi tulla webistä, voi tulla muuta kautta. Ja se injektio voi osua web-sivulle tai tietokantaan tai konfiguraatiotiedostoon tai logitiedostoon. Ja yleensä nämä on aika helppoja tehdä. Siitä puhuttiinkin jo silloin aiemmin, tämä on varmaan aika tuttua. Sitten jotkut väittää, että merkkijonojen käsittely se on ihan turvallista, jos me tehdään sellaista merkkijonoa, joka ei ole dataa. Jos se on vain ihmisen luettava se merkkijono, jos vaikka niin lähetetään sähköposti jollekin, niin sinne ei voi tehdä injektiot. No kyllä, ihminenkin tulkitsee tekstiä, ihan hyvin pystyy tekemään injektion ihmisen luettavan tekstiin. Laittaa vaikka nimikentän kohdalle jonkun pitkän oman sähköpostin hirveän määrän rivinvaihto, jos se loppusähköposti jää sitten menee ohi. Kaiken näköistä hauskaa voi tehdä sinne. No injektiot, miten ne torjutaan ja havaitaan? No, prepared statements. SQLn kanssa ikinä koskaan kutsuta shelliä yhtään mistään. Pitäisi olla aika selkeä. Edelleen ne automaatit ja kieliopit. Ja sitten kaikista merkkijunoista kannattaa hankkiutua eroon. Oli kieli mikä tahansa, ei ole pelkästään C:n ongelma tämän injektion kannalta. Mut olettaisin, että tämä on niin vähän tuttu ajatuksena. Eli seuraava. Eli OWASPin listaama kakkosongelma on rikkinäinen autentikointi ja rikkinäinen istunnonhallinta. Ja aivan samat ongelmat saat sitten missä tahansa systeemissä. Web on vain hyvä esimerkki. Ja kun tehdään joku web-softa, niin sitten sinne yleensä rakennetaan joku oma sisäänkirjautumispalvelu. Esimerkiksi mä tein oman kurssisivun ja noin kolmas asia, mitä mä tein, oli, että mä rakensin oman sisäänkirjautumispalvelun, koska on ihan mahdotonta käyttää näitä paikallisia palveluja moninaisista syistä. Ja sitten se on oikeastaan aika hankalaa. Siinä on paljon tämmöisiä pikkufiboja, mitä voi tehdä sille ihan vahingossa. Eli aika usein tulee jotain tämmöisiä hassuja juttuja. Kaikessa kiireessä ei ole niin kuin tehnyt semmoista optiota, että voisi uloskirjautua sitä web-sivulta. Siis ihan ymmärrettävää, että niin kuin ekana kannattaa kirjautua sisään ja siitä se kehitystyö sitten alkaa. Ja sitten jos uloskirjautumiseen ei riitä tunnit, niin... Ja tämä on tosi ikävää, jos niin kuin käytät jotain julkista tietokonetta. Että se on nyt pysyvästi lokattu tästä selaimesta sisään, jostain web-kioskista satut menemään sinne. Sitten niin salasanojen talletus, eli yksinkertainen kysymys, mitä ongelmaa on siinä, jos mä vaan niin käyttäjä rekisteröityy mun web-palveluun ja mä tallennan sen salasanan selväkielisenä mun palvelimelle. No, jos se mun palvelin vuotaa jostain kohtaa, niin se käyttäjän selväkielinen salasana saattaa vuottaa jostain eteenpäin. Ja sitten siinä käy silleen ikävästi, että paitsi että voi kirjautua sinne mun palveluun, niin aika moni nykyisin käyttää samaa salasanaa ihan kaikkialle. Mikä tekee sitä vähän silleen yleiskäyttöisen, että sitten meni kaikki sen käyttäjän muutkin palvelut sinne samalla. Ei kannata muuta käyttää samaa salasanaa useammalle palvelulle. Kannattaa ennemmin käyttää jotain LastPass tai OnePass tai mitä näitä salasanamanagereita nyt ylipäänsä on. Sekin on parempi ratkaisu. Sitten on tämmöisiä typeriä unohdin salasanan varmuuskysymykset, joihin vastaukset löytyy pääsääntöisesti googlaamalla tai katsomalla LinkedInistä ja Facebookista. Ja sitten salasanan vaihtokäytänteen. Sitten on tämä peruslegenda. Kuinka moni on kuullut tämän 2012 Viredin toimittajan jutun? Menetti kaiken datan, mitä sillä oli. Jotkut väittävät, että on tämmöinen tekaistu anekdootti, että saatiin hyvä lehtijuttu, kun väitettiin, että näin käy. Mutta periaatteessa kaikki stepit olisi onnistunut. Ja tässä on muutama tämmöinen fakta, miten sisäänkirjautuminen saatu menemään pieleen. Eli Apple oli Applen käyttäjä tämä kaveri. Jos soittaa niiden puhelintukeen, tai ainakin vuonna 2012 jos soitti, niin ne suostuu vaihtamaan sun salasanan Applen pilvipalvelusta, jossa osaat kertoa sun osoitteen ja luottokortin 4 viimeistä numeroa. Ei halua koko luottokortin numeroa, koska se olisi vähän typerää kertoa sen puhelin yli. No, osoite löytyy tietysti Facebookista tai Googlella tai millä tahansa. No, toinen fakta. Siinä iCloudissa siellä on varkauksien varalle semmoinen toiminto, että jos joku vie sun kännykän, niin sit sä kirjaudut sun iCloudia ja painat sieltä semmoista nappia, että nyt hävitetään sitä kännykästä kaikki tiedot sisältä, että se ilkeä varas ei hyödy sitä mitään. Mikä tietysti on tosi ikävää, jos sinne iCloudiin kirjautuu joku ilkeimellinen henkilö, josta hävittää sulta niin kuin läppäristä ja iPadista ja kaikista kaiken tiedot, tai kryptaan jollain satunnaisella salasanalla heittää sen menemään. No, lisää faktoja. Amazon on maailman suurin verkkokauppa. Soitat sinne, esittelet itsesi millä nimellä tahansa ja kerrot, että mä haluaisin lisätä uuden luottokortin ja se web-lomake ei nyt toimi. Ja sitten ne asiakaspalvelu tuona vuonna kiltisti kirjasi, että hei, tässä on nyt luottokortti. Kyllä me laitetaan sulle uusi luottokortti ja meidän palvelu, että sä voit ostaa paljon tavaraa meiltä. Ja sen jälkeen annat niille jonkun luottokortin numero ja lyöt luurin korvaa. Ne on todennäköisesti syöttänyt sen sinne Amazonille. Sen jälkeen soitat sinne Amazonille ja sanoit, että hei, mä unohdin salasanaan. Ohjautuu eri asiakaspalvelijalle. Ja ne kysyy sulta, että no okei, osaat sä kertoa meille jotain niin kuin tietoja, että vaikka mikä sun osoite on ja mikä sun luottokortin numero on. Ja sit sä sanot sen luottokortin numero, minkä sä just kerroit niille. Ja sit lokkaat Amazonin sisään ja katsot ne muut luottokortit, mistä kaikista näytetään ne 4 viimeistä numeroa. Ja sit sä pääset vaihtamaan Applen puhelintuen kautta jonkun toisen salasanan ja hävittämään kaikki sen tiedot. Tästä tuli niin populaari juttu, että ei varmasti toimi enää, mutta olettaen, että on syvinkin toiminut silloin 2012. Eli jos on jotain tämmöisiä salasanan varmistuskysymyksiä tai tämmöisiä asioita, millä varmistetaan, että tämä käyttäjä nyt on ihan oikeasti se, joka se väittää olevansa, silloin kun se ei ole vielä rekisteröinyt itteensä sisälle tai se on unohtanut salasanansa, niin siinä kannattaa käyttää silleen järkeä, että onko ne sellaisia asioita, että pystynkö mä selvittämään ne pelkästään Googlella katsomalla ne kaikki olennaiset tiedot tai tälleen jipottamalla. Esimerkiksi sosiaaliturvatunnus ei ole minkäännäköinen salasana, sitä ei oikeastaan kannata käyttää. Okei, toinen esimerkkivirhe, miten saadaan autentikointi rikki, on tämmöinen urli, mikä on selaimen sivulla. Ja mitäs potentiaalia tästä löytyy? Tuleeko meille? Tuommoinen lukee selaimen palkissa. Olet just menossa lentolippuja ottilaamassa just Havaijille olet lähdössä. Okei, tarina menee tietysti näin. Tässä on tässä urlissa tuossa kohtaa tämmöinen mystinen numerosarja, joka identifioi, että kuka käyttäjä tämä on. Et kun se on nyt lokkaantunut tuohon. Ja sitten anekdoottimainen virhe, mitä tällaisella on, mitä pahaa on käynyt, tämä meni johonkin pukitietokantoon, joo.
No eikö se osta on vaihtaa joku numero tai jotain, että tästä toisella käyttäjällä sitten.
Joo. Joo, tässä on aika vähän näitä lukuja. Elikkä mä voin alkaa käymään noita läpi ja katsoa, että onko joku lokkaantunut sisällä. Siinä on aika vähän entropiaa. Se, mitä tällä kävi tällä systeemillä, jätettäkö nyt lentoyhtiö oikeasti mainitsematta, oli se, että joku kaveri meni ja tilasi liput Havaijille. Ja sen jälkeen se otti screenshotin siitä ja jakoi Facebookiin, että kattokaa, mä oon ostamassa lippuja Havaijille. Ja sitten sieltä niin sen kaverit katsoi, että tollasella sessiolla on menossa siinä. Kirjoitti sinne sitten omaa selaimeen tuo jalko ostaa sille hassuja lentolippuja vähän niin kuin joka puolelle. Ei ihan hyvä sekkä. Eli vaikka tuossa olisi riittävästi entropiaa, niin sitä ei ehkä kannata laittaa semmoiseen paikkaan, mistä se lähtee jakoon sitten ihan automaattisesti. Sitten vielä esimerkkivirhe. Eli tämä on taas semmoinen juttu, että tuntuu vähän epärealistiselle, että miten kukaan onnistuisi niin kuin koodaamaan web-palvelu, joka tekee tämän. Mutta itse asiassa, sit kun miettii minkälaiset koodirivit tästä tulee, niin tämä on aika helppo moka. Eli idea. Meillä on joku web-palvelu. Kun me kirjaudutaan sinne sisälle, me saadaan jo istuntokeksi, joka kertoo, että tämä nyt on tämä käyttäjä ja sitten tällä tunnisteella tallennetaan sen istunnon tiedot. Ja sitten hyökkää etsiä julkisen PC:n, kirjautuu sisään johonkin muodikkaaseen palveluun, painaa back-nappia, jonka jälkeen se selain on edelleen kirjautunut sinne palveluun sisälle, ja siinä on se sessioviite on tallennettu sen selaimen keksi. No, sitten se uhri lokkaa sisälle, ja tapahtuu pari asiaa mahdollisesti. Ensimmäinen asia on se, että se palvelin huomaa, että joo, tässä on jo sessio menossa, ja nyt vaan lokataan tällä samalla sessio idellä tämä uusi kaveri tänne sisään. Jolloin se hyökkäjä tietää taas sen ID, millä se menee, se lentoyhtiötemppu toimii jälleen. Toinen mahdollisuus on se, että teet tämmöisen samanlaisen sivuston, lokkaat sisälle ilkeämielisenä ihmisenä, sitten pistät backnapilla takaisin, seuraava kaveri lokkaa siihen sisälle, ja sitten se sivu ei riittävän isolla punaisella tekstillä sano, että hei, sä olit jo lokkautunut sisälle, me unohdettiin tämä uusi login sisällokkausyritys, jatka vaan tästä, jolloin se kaveri sitten käyttää sen ilkeämielisen hyökkääjän tunnuksia huomaamattaan. Esimerkiksi lähettää sähköpostia niin sen hyökkääjän tunnusten alla jostain yleistä palvelusta. Ihan mahdollinen kämmi tehdä. Sitten toinen, mikä on aina mielenkiintoista Unicoden ajalla, eli nämä samannäköiset Unicoden merkit. Eli no, mulla oli vähän eri setti fontteja omalla koneella, mutta mä voin vaihtaa esimerkiksi tuon iin tuosta, tuo on eri merkki kuin tuo i, mutta ne näyttää ihan samalla. Ja tätä ideaa voisit soveltaa hyökkääjä esimerkiksi näin web-sivun urleihin tai kirjautumalla, jos se vaikka haluaa hämmentää kaikkia mun kavereita, niin sitten se vaihtaa tuolta tuon teen hassuksi ja tekee ihan saman nimisen käyttäjän kuin minä tässä, se näyttää samalla se nimi. Mikä taas sitten on se, että kaikki mun tutut luulee, että tämä käyttäjä on minä, kun sillä on sama nimi kuin mulla, tai sama käyttäjätunnus. Ja sitten se on ihan eri kaveri, ja sitten se voi alkaa harrastamaan jonkinnäköistä epäilyttävää toimintaa siellä. Ja vielä pahempi ongelma taisi käydä, oliko se nyt Flickr, silloin joskus tämä valokuvien jakopalvelu. Niin siellä ne huomasivat, että tämä ei ole hyvä juttu, kun kaikki ihmiset nyt alkaa teeskennellä olevansa tämä samaa käyttäjä ja spämmätä sinne typeriä kuvia. Joten ne teki semmoisen normalisaattori, että jos se näyttää teille, niin sitten me muutetaan se T-kirjain ihan aidoksi T-kirjaimeksi. Tällä tavalla päästäisiin eroon tästä ongelmasta. Ainoa pulma vaan oli siinä, että ne teki sen väärässä kohtaa. Eli aiheutti sen, että se niin checkeri katsoi, että nämä on nyt eri käyttäjät, mutta sitten kun ollaan kirjauduttu sisään, niin siinä vaiheessa se on normalisoitu se käyttäjätunnus. Eli kirjaudut sisään, niin kun käyttäen tätä hassua teetä tuossa, ja sen sijaan, että sä näytät minulta, niin sä itse asiassa pääsitkin mun tilille sisään sille. Eli aina, jos on Unicodea tai mitä tämmöisiä normalisointeja, mitä tehdään syötteille, tehdään ihan ekan, ennen kuin tarkistetaan yhtään mitään. Salasanat, liian lyhyet salasanat, huono juttu. Sitten on tällaisia ongelmia, että niin kuin esimerkiksi mun reititin, mikä vei mut viime vuonna nettiin. Laittu sinne miten pitkän salasanan tahansa, niin ainoastaan 12 ensimmäistä merkkiä tallettu, mikä on vähän liian lyhyt. Ja näin. Okei. Salasanojen tallettamisesta vielä. Eli kun ei tallenneta selväkielisenä, mitäs me sitten tallennetaan? No me lasketaan joku tiiviste sitä salasanasta. Eli salasanan sijaan me ollaan otettu joku sopiva kryptografinen funktio, laskettu siitä tunnisteluku siitä salasanasta ja talletettu se. Ja sen jälkeen käyttäjä kirjautuu jollain salasanalla, me lasketaan se tunnisteluku uudestaan ja verrataan. On näppärän tapa olla tallettamatta selväkielisiä salasanoja. Mutta mikäs tässä on ongelma? No ongelma on se, että useimmat nämä kryptografiset funktiot, mitä tuohon voi käyttää, millä se tiiviste lasketaan, niin niihin pätee tämmöinen rainbow table juttu. Eli jos tämä hyökkäjä on laskenut kaikille yleisille salasanoille valmiit tiivisteet, se pystyy tekemään sen vielä tosi tehokkaasti, niin se pystyy käytännössä murtamaan näitä salasanoja tosi nopeasti. Joten aina kun laskee tiivisteitä salasanoille, niin sinne kannattaa lisätä joku tämmöinen satunnaisluku siihen salasanan perään, ennen kuin se tiiviste lasketaan. Sitten tallennetaan se tiiviste ja tuo satunnaisluku. Aiheuttaa sen, että millään esilasketulla taulukolla ei ainakaan pysty avaamaan niitä salasanoja. Okei. Vielä huomio. Eli nämä istuntokeksit, eli kun on se kuukia asetettu sinne web-sivulle, että tiedetään, että kuka käyttäjä tämä on, niin aika monella on hirveä into sitten haudata sinne keksiin itteensä jotain olennaista tietoa, mikä on totta kai huono idea. Eli jos sä otat sen istuntokeksin, sen jutun, mikä lähtee selaimelle ja minkä se selain liimaa kaikkiin pyyntöihinsä mukaan, jos sä sinne esimerkiksi kirjoitat, että kuka tämä käyttäjä on, ja sitten käytät palvelimessa, katsoit, että nyt tuli tommonen keksi, ja se keksi sanoi, että tämä käyttäjä on tuo kaveri. Niin heti on taas se ongelma, että ilkeämielinen käyttäjä käy muokkaamassa sitä keksiä ja laittaa sen eri nimeen. Toimii ihan samalla tavalla kuin ne urli-ongelmat äsken. Kannattaa salata se ja ehdottomasti laittaa tuo HTTP only ja Secure liput päälle ja sitten rajata se, että esimerkiksi yksi semmoinen ongelma, mikä näissä tulee, että kun keksit ei toimi ja sitten siellä on tämä domain ja path-kentät, jotka kertoo, että mihin sitä keksiä välitetään. Niin jos ne on asettanut väärin, niin se keksi ei tietenkään mene, minne se pitäisi. Ja sitten ollaan taas niin kuin yötä myöten koodaamassa ja ei se vaan toimi. Ja sitten jossain vaiheessa kokeillaan, että no okei, laitetaan tuohon domeiniin nyt tähti, että se, lähetetään se keksi ihan kaikkialle maailmassa ja katsotaan, toimiko se sitten. Ja sitten se toimii ja sitten lähdetään kotiin. Eli tämä kannattaa rajata silleen fiksusti. Ehkä tuo skipataan. Ja tärkeä opetus. Jos on pakko tehdä tämmöinen käyttäjän autentikointisysteemi, niin kannattaa vähän katsoa, että onko mitään yleisesti suositeltua, mitä voisi käyttää. Kun hirveän määrä tämmöisiä pikkujippoja, mitkä voi mennä pieleen. Mutta joskus on vaan pakko. Ja mitä ne pikkujipot on? Eräs web-palvelu. Autentikointitiedot voidaan korvata tilihallinnan kautta. Eli mä oon rekisteröitynyt web-palveluun, joku toinen kaveri rekisteröityy samalla tunnuksella sinne sisälle, ja se tekee uuden käyttäjän uudella salasanalla ja vanhalla datalla. Salasanan vaihto tai palautus pitäisi olla jotenkin mietitty, että jos on niin kuin tietoturvakysymyksiä, kuten esimerkiksi sun syntymäaika ja missä kaupungissa olet syntynyt, niin ne saa hyvin helposti selville. Istunnon tunniste urlissa, huono idea. Salasanojen tallettaminen, salasanojen lähettäminen ilman salausta olisi ihan yhtä lailla typerää. Jopa sen tiivisteen lähettäminen ilman salausta on hönöä. Vanhentumattomat tunnisteet. Kaikki tällainen, se on hirveä määrä knoppeja. Mutta tuolla OWASPilla on ainakin yritys tehdä tämmöinen niin dokkari, mitä seuraamalla tämä menisi nyt edes suunnilleen oikein. Ja myönnettäköön siinä vaiheessa, mä tein oman systeemin, mä jouduin tekemään sen, niin en mä kattonut tota. Mutta ehkä se kurssin pointti on, että kannattaisi katsoa. Okei. Cross-site scripting. Hankala ongelma. Kuinka monelle on tuttu? Harjoituksessa tehtiin tämä demo. Joo. Niin, ja mä kertonut tän jo kertaalle. Kerrotaan uudelleen. Joo. Niin sielläkin. Eli mikä tämä on, XSS? Tämä tulee vastaan heti, kun tehdään webbiä. Eli injektio, jossa sinne web-sivulle injektoidaan jotain rakennetta. Esimerkiksi käyttäjä syöttää nimensä, ja se nimi liimataan sitten sinne käyttäjälle annettavaan web-sivuun. Vaikka joku keskustelupalsta, missä sun nimi on jokaisen sun viestin edessä. Ja sitten sä laitat sinne nimen, ja sitten laitat sinne nimen perään jonkun skriptitäkin. Ja jos on naivisti tehty se web-palvelu, niin se skriptitäki menee sellaisenaan sitten sen keskustelupalstan muiden katsojien selaimiin. Ja nyt ideahan on tietysti se, että jos mulla on skripti, jonka mä oon saanut sun selaimeen sun istunnon aikana sisälle, niin se skripti voi tehdä ihan mitä tahansa. Kaikki mitä sä pystyt tekemään sillä sivulla, niin se skripti pystyy tekemään myös. Eli se voi tehdä pyyntöjä, se voi kirjoittaa sun keskustelupalsta kaiken näköisiä ikäviä viestejä, sinne lukee viestejä, lähettää tiedot hyökkääjälle, ohjata sut ihan eri sivulle. Niin kuin kaikki onnistuu. Eli tämä on silleen, niin kuin, siis tämä on äärimmäisen kriittinen. Jos tämän pystyy tekemään, niin sitten ei ole oikeastaan mitään tehtävissä, kun ei pysty erottamaan, että onko tämä nyt se hyökkäjä vai oikea käyttäjä. Ne näyttää ihan samalla sen palvelimen näkökulmasta. Ja leikkiesimerkki. Tuo on vaikka jostain Javaa web-sovelluksesta olemassa. Ja jälleen kerran, siinä on tehty merkkijonoja liimaamalla tämmöinen input-kenttä, johon esitäydennetään luottokorttitiedot. Ja nyt jos ne luottokorttitiedot tässä kohtaa sisältää vaikka tuommoisen vastaavan hipsukan kuin tuolla, ja sitten vaikka tämmöisen tagin, sulkutagin ja seuraavan tagin, niin sitten sinne käyttäjän web-sivulle ilmestyy vähän enemmän rakennetta kuin piti. Ja tämä oli varmaan niin kuin kaikille olennaisesti selvä, miten se niin kuin periaatteella menee. Se, mitä usein tuntuu, että menee ihmisiltä ohi, on se, että kaikki olettaa, että tämä XSS-hyökkäys on semmoinen juttu, että se on joku niin kuin keskustelupalstan tapainen juttu, mihin sä oot niin kuin tallentanut sen sun hyökkäyksen. Siellä on vaikka sun nimikentässä jotain hämärää. Tai keskustelupalstan viestissä on joku skripti piilotettu sinne viestiin. Kaikki, jotka lataa sen viestin, selaimensa saa sen skriptin myös. Niin tää on yksi tapa tehdä tää joo, mutta se ei ole suinkaan ainoa tapa. Eli näitä voi myös esimerkiksi tehdä heijastamalla. Eli annat niin, jonkun urlin kaverille vaikka sähköpostilla. Ja se urli vie ihan fiksulle sivulle siellä meidän palvelussa, mutta aiheuttaa esimerkiksi virheilmoituksen. Se palvelin ei osaa tulkita sitä pyyntöä, ja jos tässä kohtaa palvelimen koodari on ollut huolimaton, niin se laittaa sen niin kuin, käyttäjän syötteen niin kuin, selväkielisenä sinne sivulle. Ja sitten jos siinä käyttäjän syötteessä siellä urlissa oli joku skriptitäki, niin se pyörii nyt siinä niin kuin, sen toisen käyttäjän näkymässä. Ihan vaan pelkästään sitä linkkiä klikkaamalla. Eli teette hämärän urlin, katsotte, että tästä urlista tällä web-sivulla nyt itse asiassa niin kuin tuleekin nämä tagit läpi, ja se ei tallennu koskaan mihinkään. Eli sitä ei tarvitse niin kuin pistää sinne palvelimen tietokantaan koskaan. Sitten on tämmöisiä DOM-pohjaisia, eli esimerkiksi uhrin sivulla on joku härveli, mikä suorittaa javascriptia. Otetaan esimerkit näistä kaikista. Eli demonstraatio heijastetusta niin, XSS:stä. Eli tuossa on joku foorumi, mistä voi lähteä hakemaan erinäköisillä avainsanoilla jotain. No, sitten kun kokeilee, niin huomaa, että kun tänne laittaa tänne kyselyyn muotoiltua tekstiä, niin se muotoilu säilyy tässä sivussa, mikä tälle käyttäjälle palautuu. Ja sitten jos mä laitan tänne, ja nyt täytyy varoittaa, että mä en ole ihan sata varma, että onko tämän sivun suojaukset riittävät, mutta joo, no niin. Eli kun sinne menee se skripti, se koodautuu urliin ja sitten se Noivi-web-palvelin liimaa sen tähän kohtaan. Eli pistää sinne näin. Eli tässä on teksti XXS, XXX tai 2X ja sen jälkeen tuommoinen skriptitäki, joka sitten automaattisesti suoritettiin, kun tämä sivu avattiin. Eli tällä tavalla tätä niin kuin, haettua juttua ei välttämättä tarvitse tallentaa sinne palvelimeen ollenkaan. Ja sitten mä voin ottaa tämän urlin tästä, lähettää sen mun kaverille, että katso miten hauskoja kuvia tuli, kun tällä haki. Ja jos se on normaali ihminen, niin se jaksaa ehkä lukea niin kuin näin pitkälle sitä urlia, että kyllähän tuo nyt näyttäisi oikeaan suuntaan vievän. Ja sitten, jos se on lokkautuneena tuonne foorumille sisälle, niin sitä skripti voi alkaa tekemään vaikka uusia postauksia tai muuta tämmöistä. Talletettu. Ei mene tuolta. Eli kirjoittamalla sinne viesteihin erinäköisiä täkejä, niin tuonne on todennäköisesti mahdollista laittaa myös se skriptitäki sisälle. Ja sitten kaikki, jotka avaa tämän kyseisen keskustelufoorumin, saa sen skriptin, ja sitten se keskustelufoorumi alkaa näille käyttäjille mahdollisesti käyttäytymään hieman hassusti. En mä tiedä, miksi kukaan käyttäisi webin keskustelufoorumeja. No ylipäänsä ne on ihan hirveitä kaikki, mutta se on ehkä vaan mun mielipide. Sitten viimeinen, eli tämmöinen JavaScript-pohjainen injektio. Joku on päättänyt tehdä web-sivun, jossa on siellä polussa tiedossa, että kuka tämä käyttäjä on. Eli siellä lukee täällä osoitepalkissa, että käyttäjä on Pekka vaikka. Ja sitten se on ajatellut, että tämähän on nyt semmoinen tieto, että ei mun tätä tarvitse sieltä palvelimen kautta kierrättää. Tämä mun palvelin säästää yhden pyynnön, jos mä teen sille sivulle semmoisen JavaScript-systeemin, joka katsoo sieltä polusta, että kenen käyttäjän tietoja pyydettiin, ja sitten täydentää automaattisesti vaikka jonkun nimikentä siellä sivulla. No, nyt näppärästi sitten laittamalla sinne, tietysti pitää niin prosenttikoodata tämä merkki jo, no, mutta kuitenkin laittamalla tuonne urliin jotain, niin tämä sivu häksää itse itteensä, koska se vaan länttää sen mitään kyselemättä sen nimikentä sinne paikalle. Ja jälleen kerran tämä, niin kuin, tästä ei jää minkäännäköistä jälkeen sinne palvelimen lokeihin, jos tälleen käy, se on se web-sivu ainoastaan itse, joka on hajonnut. Ja mun kokemus, näitä on aika helppo löytää. Nykyisin vähän vähemmän kuin ihmiset käyttää jotain järkeviä web-frameworkkeja. Mutta esimerkiksi Korpissa oli pari vuotta sitten tällainen. Eikä mennyt kuin puoli tuntia löytää, että mistä kohtaa semmoinen löytyy. Ja miksi tämä on niin yleistä? Kun siis injektiohan se on tosi tyhmä virhe. Niin miksi niitä sitten vaan tulee ja tulee? Niin nykyiset web-frameworkit kyllä ne suojaa aika hyvin. Olennaisen suojauksen voi kääntää pois päältä, jos haluaa. Haluaa muotoiltua HTML ja laittaa sinne sivulle tai renderoida jonkun HTML-snippetin, niin sitten voi sille web-frameworkille sanoa, että joo, älä kajoa tähän, älä sanitoi tätä millään tavalla tätä systeemiä. Ja tämä on taas semmoinen kohta, että sitten kun pitäisi saada asiat tehtyä nopeasti, niin tämä on aina se nopein tapa tehdä se. Aina nopein tapa saada muotoiltua tekstiä web-sivulla kääntämään suojaukset pois päältä. No, toiseksi sen suojauksen tekeminen on haastavaa. Eli jos teette semmoista systeemiä, että joudutte tähän itse kajoamaan, niin tässä on ongelmia. Eli jos te suojaatte sen syötteen sille, että esimerkiksi IE ei tulkkaa mitään tämän filterin läpikäynyttä syötettä skriptinä, niin se ei tarkoita, että Opera ei tulkkaisi niitä skripteinä tai Chrome tai. Ja sitten on semmoinen harhakäsitys, että on tämmöinen HTML Entity Encoding. Onko tämä tuttu termi? Mä veikkaan, että tämä on tuttu juttu, mutta ei ole tällä nimellä. Eli jos teette web-sivuja, jonne pitää saada vaikka pienempi kuin tai suurempi kuin merkki, niin sinne kirjoitetaan et-merkki lt puolipisten saada pienempi kuin merkki. Ja idea tietysti on, että jos me tehdään tämmöinen koodaus, me käydään kaikki tämmöiset vaaralliset merkit, esimerkiksi pienempi kuin, suurempi kuin, hipsu mahdollisesti, korvaamassa näillä HTML-entiteeteillä. Ja totta kai, jos me ei näitä väkäsiä sallita sinne sivulle, niin se injektion tekeminen on vähän vaikeaa, koska ei me saada sinne uutta täkiä lisättyä, koska siinä täkissä tarvitsisi olla nämä väkäiset. Ja tämä, jos on HTML:ssä leipätekstiä, no toki on ihan ok. Mutta jos sitä käyttäjän syötettä laittaa HTML:ssä esimerkiksi attribuuttien arvoksi, vaikka sivun taustaväri, niin siellä se HTML-encoding ei riitä. Samalla tavalla se ei riitä CSS tai missään tyylitiedostoissa. Eli oikeastaan vaan, niin kuin, jos se menee johonkin normaalin P-täkin sisälle, niin sitten se toimii. Eli riippuen siitä, mihin sitä käyttäjän syötettä siinä web-sivulla laitetaan, niin se pitää koodata eri tavalla. Jos se on attribuutin arvo, se pitää koodata eri tavalla. Jos se on attribuutin nimi, se pitää koodata eri tavalla. Jos se on leipäteksi, se pitää koodata eri tavalla. Hyvin vaikeaa. Lisäksi XSS, no esimerkiksi CSS-tiedosto voi sisältää sitä myös. Eli CSS:stä saat käyntiin skriptin sivulla. Eli tekee hankalaksi. Ja tosiaan, jos tällä se onnistuu tekemään, niin se skripti pystyy tekemään kaikki jutut, mitä se käyttäjäkin pystyy. Eli se on vähän niin kuin siinä. Ja tämä on yksi sellainen asia, missä on pakko käyttää sanitointia. Eli mä jossain vaiheessa sanoin, että merkkijonojen siivoaminen vaarallista merkeistä on huono idea. Että sen sijaan pitäisi käyttää suoraan jäsennyspuuta ja pelata niillä. Mutta se ongelma on, että kun jokaisella selaimella on se oma jäsentimensä, niin se ei auta mitään, kun ne tulkkaa sen syötteen eri tavalla. Eli jostain etitte valmiin tämmöisen XSS-sanitointikirjastoja ja käytätte sitä, niin ongelma on aika pitkälle ratkaistu. Ja pitää muistaa, että kaikki mikä tulee sinne palvelimelle kannattaa sanitoida ja kaikki mikä sieltä lähtee. Muun muassa virheilmoitukset pitää siistiä tällä tavalla. Okei, tästä kommentti. Eli idea on se, että sinne HTML-sivun rakenteeseen päästään lyömään skriptitäkin tavalla tai toisella. Tai attribuuttiin joko event handleri tai missä tahansa suoritettavaa koodia onkaan. No niin, lisää tietosanaa kirjamaisesti, että saadaan kaikki sopivan puuduksi. Mä veikkaan, että kukaan jaksa tätä videota katsoa tämmöisenä sanakirjamuodossa. Mennään nyt kuitenkin. Te ette pääse pakoon. Eli suojaamattomat suorat resurssiviitteet. Eli jos ei tiedä mistään mitään ja alkaa tekemään webbiä, niin aika yleinen harhakäsitys on se, että jos joku klikkaa jotain linkkiä tai tulee pyyntö palvelimelle, niin jollain on semmoinen sivu auki, missä se linkki on, että sitä on voitu klikata. Mikä ei tietysti pidä paikkaansa. Eli web-palvelut, ne on tyysti sinänsä erillisiä sitä selaimesta. Siinä on iso laatikko, jossa on erinäköisiä pyyntöjä, mihin se pystyy vastaamaan. Ja sitten selaimessa näkyy joku sivu, jossa saattaa olla linkki johonkin osaan joukkoon näistä web-palvelun eri reiteistä, mistä se tarjoaa sivuja tai jotain muuta ulos. Mutta sillä ei ole mitään tekemistä asian kanssa, että näkyykö jonkun selaimessa linkki johonkin näistä reiteistä vai ei. Eli kuka tahansa, mistä tahansa voi pyytää mitä tahansa näitä reittejä, ellei siinä ottaa palomuureja tai muita välissä. Mikä taas tarkoittaa sitä, että jos teillä on vaikka jotain kuvia tai jotain muuta tällaista, mikä pitäisi näkyä vain tietylle käyttäjälle, niin sitten kun sitä kuvaa pyydetään, niin sinne pitää tarkastaa sieltä pyynnöstä, että onhan tämä nyt kirjautunut tämä käyttäjä sisällä. Ei riitä, että se käyttäjä tietää, mitä kuvaa se hakee. Ja tämä on helppo tehdä. Tämä on oikeasti aika semmoinen simppeli moka, minkä pystyt saamaan aikaiseksi. Siellä on joku hakemisto tai joku pyyntö ja sitten tarkasta sen pyynnön kohdalla, että oliko tämä nyt asiallinen käyttäjä vai ei. Ja tuossa on jonkun Ovaspelta saatu esimerkki. Eli tehdään ihan oikein tämmöinen prepared statement. Tehdään sinne pyyntö ja sitten haetaan tämmöinen account-tieto, että jotain tilitietoja jostain. Ja mitä se hyökkääjä kokeilee heti ekana? No sehän kokeilee syöttää tuohon account-kenttään jotain, mikä ei kuulu sille. Sama juttu siinä lentokonefirmassa, jossa oli se session view. Eli tästä puuttuu tyystinen tarkastukset, että olihan tämä nyt niin kuin tämä kyseinen tili, mitä lähdettiin kyselemään, niin kuuluhan se sille käyttäjälle, joka tätä kyselee. Ja näitä on aika helppo arvot. Voi tehdä vaikka jonkun skriptin, mikä alkaa käymään läpi yleisiä osoitteita web-palvelusta ja kokeilemaan, että löytyisikö sieltä mitään. Ja on itse asiassa pitäisi olla, jos on järkevästi tehty web-palvelu, on aika helppo tarkastaa. Eli tekee semmoisen skriptin, joka käy kaikki urlit, mitä siinä palvelussa on mahdollista olla, niin läpi ja katsoo, että tarvitsisi niin kirjautua vai ei. Saa hyvän raportin ja näin. Tai käyttää väliaikaisia urleja. Jokaisella käyttäjällä on oma urlisettinsä per istunto ja sitten uudelleen ohjailee niitä kivasti. Niin sitten ei voi arvata niin helposti ainakaan. Ja sitten saa semmoisen web-palvelun, joka on kaikkien taiteen sääntöjen mukaan väärin tehty. Joo. Eli no, tämä nyt on aika ilmeinen. Eli eipä olettaa, että tarvitaan selain, että voidaan kuvella sille meidän web-palveluun. Seuraava virhe. Väärin asetut tietosuoja-asetukset. Eli tehdään web-palvelu, laitetaan se webiin käyttäen oletussalasanaa, oletuskäyttäjätunnuksia, debug-moodissa, että tulee kaikki mahdolliset tiedot siitä, jos sitä väärinkäyttää ulos. Tiedostolistaukset avoimina ja vaikka pyöritetään sitä web-palvelua ruuttina. Edelleen miksi? No, kiire. Ei esimerkiksi tiedä, että siellä nyt on joku oletuspääkäyttäjä jossain mun, niin kuin Apachessa olemassa tai PHPssä. Ei ole riittävän selvästi sanottu, että nämä pitää erikseen käydä kääntämässä pois. Ja käytännössä, onko tämä sitten niin kuin semmoinen oikea ongelma, tapahtuuko tätä? Ja jos pistetään index of private, no, sieltä saadaan tietysti kaiken näköistä ikävää, mutta sitten lähdetään, löytyy kaiken näköisiä web-sivuja, joista löytyy tämmöinen privaatekansio, mihin on kaikilla käyttäjillä pääsy. Ja näitä sitten niin kuin selaamalla läpi ihan Googlella saattaa löytää jotain, mikä olisi ilkeitä, jos sitä alkaisi levittämään. Eli tuo näyttäisi olevan Apachen päällä oleva joku sivu. Toivotaan, ettei se ole kenenkään hunajapurkki. Ja sitten sieltä löytyy jotain. Configuration, data source. No ei siellä onneksi mitään tai olla, mutta joo, tämä on varmaan jonkun hunajapurkki tämä. Mutta näitä löytyy ihan Googlella näitä, ja vaan googlaamalla, että olisiko tämmöinen joku default-hakemisto auki jossain web-palvelussa. Ja jos tätä tekee, riippuu vähän, että mitä se Google nyt sattuu löytämään, mutta kyllä niin kuin tämmöiselläkin googlauksella löytyy ainakin semmoisia asioita, mistä voisi epäillä, että nämä saattaisi olla tarkoitettu salaisiksi. Tosin nämä nyt saattaa olla jotain ruokalistoja ja nämä on vielä, no nämä on aika uusiakin. Et tiedä, kuinka moni näistä jotain hunajapurkkeja, mihin houkutellaan ihmisiä, mutta siellä nyt jotain lounaslistoja löytyy. Eli käytännössä hirveän helppo mokata. No, sitten mä joskus vuonna 1 ja 2 näytin näitä kalvoja yhdelle kollegalle, joka sitten alkoi marmattamaan tässä kohtaa tai siinä aiemmassa puhelinluettelokohdassa, minkä takia se CGI-skripti ajettaisiin nyt millään järkevillä oikeuksilla sille, että yhtään pahaa pystyisi tekemään se äskeinen kohta. Ja sitten vuotta myöhemmin se sama kaveri kirjoitti omaan shelliinsä tuotantokoneella näitä. Annetaan kaikille käyttäjille kaikki oikeudet tämmöiseen container-härveli, joka käytännössä antaa sitten ruutin kaikille sen koneen käyttäjille. Sen on päässyt kirjautumaan. Eli ei muista, ei jaksa, ei tuu mieleen. Eli siinä ei auta oikeastaan muu kuin se, että tekee itselleen jonkun tarkastuslistaa, että käy läpi, että onko mulla avoimia portteja, palveluja, näyttääkö mun Apache nyt mitään hakemistoja, Onko mulla ylimääräisiä käyttäjiä, esimerkiksi viime vuoden opiskelijoita mun kurssipalvelimella. Ja sitten käynyt vaan kaikki läpi. Tai sitten se niin kuin tuskainen tapa tehdä tämä, että kaikki oikeudet ekana pois ja sitten lisätään oikeus kerrallaan, kunnes mun palvelu toimii taas. Se on hyvin, hyvin tuskainen. Ja jos teette omaa tämmöistä web-palvelua, jota joku muu käyttää, niin älkää pakottako ihmisiä niin kuin tekemään sitä vaikeasti. Eli yksi semmoinen kohta, mistä kaikki nämä asetukset saa helposti samasta kohtaa kohille, että sinne ei jää mitään ylimääräisiä. Okei, kohta 6, luottamuksellisen tiedon altisuus, bla bla bla, OWASPin lista, nyt vaan ottaa tämmöisen. Idea on, jos sulla on web-palvelussa jotain luottamuksellista ja sit sä mukaat jotain muuta, niin se luottamuksellinen tieto lähtee eteenpäin. A7, mun mielestä tämä on täysin sama kuin tuo A4, kahteen kertaan painotettuna. On siinä nyt joku makuero. Ja sitten on A8, cross-site request forgery. Tämä on semmoinen, taas semmoinen asia, mikä pitää tietää, että tämä on semmoinen yksi yksittäinen ongelma, jonka voi mokata. Toisin kuin nuo äskeiset, että pistetään kaikki nämä kiinni, nehän on jokaisella palvelimella tai web-palvelulla omat juttunsa. Mutta tämä on semmoinen, mikä koskee kaikki. Käydään tämä vähän paremmin läpi. Eli tämä on esimerkki tämmöistä Confused Deputy-hyökkäyksestä. Eli on tilanne, jossa mä oon kirjautunut vaikka mun pankkiin. Joku haluaa, että mä siirrän sille rahaa, mutta ei pysty murtautumaan sinne pankkiin. Mutta se pystyy ehkä mahdollisesti jekuttamaan mun selaimen siirtämään mun puolesta rahaa sen tilille. Ja yleensä johtuu siitä, että näitä keksejä käytetään väärin siinä web-palvelussa. Ja esimerkki, miten tämä toimii ihan konkreettisesti. Jos on pankki, jonne voi kirjautua sisään. No, kirjaudutaan sinne sisään vaikka jollain feikkitunnuksilla. Mitä siellä tapahtuu? No okei. Feikkitunnukset, niillä pääsee rekisteröitymään. Sitten mä voin lähettää Jukalle vitosen. Ja palvelin sanoo, että ok, lähetetään Jukalle vitonen, kun oot kirjautunut sisään. Sitten mulla on toisessa välilehdessä auki tämmönen kissakuvat.com. Tärkeä asia havaita. Jos otatte minkä tahansa web-palvelun, 2 välilehteä auki, lokkaatte toisessa sisään, niin olette myös siinä toisessa välilehdessä lokkautuneena sisällä. Ja sitten on kissakuvat foorumilla linkki, että tässä on hassu kissakuva. Klikataan sitä linkkiä, joka vie jonnekin hauskaan paikkaan. Missä on esimerkiksi tässä kuvatäkin urlissa, niin kuin aiemmin selitettiin, niin siellä on kuva, jossa on source-attribuutissa tällainen pätkä. No, nyt se menee tietysti tänne www.pankki.comiin. Ennen tätä ensimmäistä genoviivaa on tämä osoite. Mitä käy? Mä oon kirjautuneena täällä pankissa sisälle. Mun selaimesta tulee oikein näköinen pyyntö, jossa käsketään siirtämään rahaa epäilyttävälle tilille. Ja sit se raha siirtyy. No, luojan kiitos, niin kuin kukaan oikea pankkihan ei toimi tällä tavalla. Mutta niin tätä sitten niin toimii pienemmissä sivustoissa aina silloin tällä popsahtelee esiin. Esimerkiksi Korpissa oli tämä sama ongelma. Siellä periaatteessa niin pystyy samalla jekulla joskus vuonna 1 ja 2 kirjaamaan kurssisuorituksia itselleen. Jos pystyi laittamaan Korppiin kurssikuvauksen, eli oli sen verran natsoja, että voi tehdä oman kurssin sinne Korppiin ja huijata vaikka Veskun käymään sillä kurssilla, se on ohjelmointi 1 suoritettua. Eli karkeasti idea näin. Tai muuttaa Veskun kurssikuvausta. Tämä toimi 2014 Korpissa. Jos Veskulle laittoi sivulle linkin, jossa on tämmöinen kuva, jossa on tämä source-attribuutti, joka tähtää Korppiin, tai tässä tapauksessa ystävällisesti Korppiin tähän testipalvelimeen, ja sitten Vesku menee ja avaa tämän sivun, niin sitten siellä käydään muuttamassa kurssikuvausta. Tiedetään, että minkä näköisellä, mihin reittiin pitää tökätä, millä avainsanoilla, että se kuvaus muuttuu. Eli edelleen aika helppo tehdä. Ja mitä tämä vaatii? Se vaatii sen, että se palvelin on sen verran laiskasti koodattu, että se ei katso, että mistä se pyyntö tuli. Yleensä ei katso. hyökkääjä tietää, että minkä näköinen pyyntö sinne palvelimelle pitää laittaa, ylipäänsä tapahtuu jotain ikävää. Koska se hyökkääjä ei niin millään tavalla näe, että mitä siellä uhrin selaimessa tapahtuu. Ja sitten siellä on joku semmoinen näppärä konsti, että saadaan se uhri avaamaan niin se kohdesivu ja kirjautumaan sinne sisälle ja sitten avaamaan tämmöinen hyökkäyssivu. Esimerkiksi silloin Vesku tarkastaa ohjelmointi ykkösen harjoitustyö, että sillä on aivan varmasti se korppi siellä auki ja sitten se klikkailee jokaisen harjoitustyölinkin kertaalleen läpi. Eli Vesku on toiminut silloin pari vuotta sitten ihan hyvin. Ja vaikutukset. Periaatteessa voit tehdä kaikki samat pyynnöt kuin käyttäjä kikkailemalla sinne sopivat kuvalinkit tai vastaavat. Eli melko mitä vaan. Tämä on silleen vähemmän vaarallinen, kun tämä on helppo torjua. Ja tämä on oikeastaan paljon vaikeampi hyödyntää kuin se XSS-härveli, koska pitää tietää, että esimerkiksi mitä tähän pyyntöön laitetaan, että se, vaikka se korppi sitten tekee sen asian, mitä mä haluan. Ja miten se torjutaan? Aha, joo. Lisää. Eli yksi pyyntö pitää olla jotenkin ennalta arvattava, että hyökkääjä tietää, mikä urli sinne laitetaan. Joten ratkaisu on, tehdään siitä mahdoton arvata sitä pyynnöstä. Esimerkiksi, se on hieno nimikin tälle yksinkertaiselle idealle. Eli sivulle laitetaan sinne sivuun lähdekoodi joku salainen poletti, vaikka 100 satunnaista merkkiä johonkin kohtaan. Ja sitten on tehdään pyyntöjä siltä sivulta, niin otetaan se poletti sieltä sivun lähdekoodista ja laitetaan sinne HTTP-pyynnön mukaan. Ja tämä estää tämän hyökkäyksen tyystin, koska nyt siellä sivulla on jotain, mitä siihen pyyntöön pitäisi saada mukaan. Ja se hyökkääjä ei ole nähnyt sitä sivua, mikä sillä uhrin selaimessa on. Joten se ei voi arvata sitä, että mitä sinne pyyntöön pitää laittaa. No, miksi tätä ei oikeastaan haluaisi aina tehdä? No sen takia, että se palvelin joutuu tallettamaan niitä poletteja aika paljon ja sitten sen hajauttaminen on vaikeampaa. Ja kaikennäköistä ylimääräistä kirjanpitoa. Sitten on toinen tapa, eli on tämmöinen double submit keksi. Eli laitetaan sinne HTTP-hederiin jotain ylimääräistä. Ei laiteta sinne keksi ja laitetaan sinne joku oma kenttä vaikka. Ja sitten kun lähetetään se pyyntö, niin laitetaan sieltä se mun keksin kaltainen toinen juttu ja se alkuperäinen keksi. Molemmat niin pistetään ne pyyntöön mukaan. Mikä taas aiheuttaa sen, että jälleen kerran mulla oli siellä jotain, mitä se hyökkääjä ei pysty arvaamaan, mikä menee siltä aina väärin, ja se mun palvelin voi huomata tämän. Ja tätä ei tarvii edes tallettaa sinne mun palvelimelle. Riittää vaan verrata, että nyt jos siinä hederissä tullut salainen tieto ja sitten siellä keksissä tullut salainen tieto, ne on samat. Koska ei se hyökkääjä tiedä sitä keksiäkään. Ja sitten viimeisenä nämä referer- ja origin-otsakkeet, jotka kertoo, mistä se pyyntö tuli, niin nämä on hyvä tapa filtteröidä ne ilmeisimmät pois. Ja sessiot kannattaa tietysti olla tosi lyhytikäisiä, niin ei ole hirveän monta tuntia sillä hyökkäillä aikaa käyttää sitä. Okei, pari vielä. 15 minuuttia aikaa ja virta aika vähissä. Mutta katsotaan. Sitten ne listaa OWASPilla tämmöisen tunnetusti tietoturvattomien komponenttien käytön yhdeksi isoksi ongelmaksi. Eli teette softaa ja sitten laitatte sinne, joo.
Mulla on vain kysymys, jos on kaksi eri selainta, niin lasketaanko ne kuitenkin niinku välireitysvauksista silleen niin kuin osaat sieltä kuvia sitä, että jos on vaikka joku tuo Firefox ja Chrome samaan aikaan, niin onko
ne? Joo, ne ei varmastikaan jaa keksejään keskenään. Eli jos sulla on... Ei. Eli jos sä avaat Chromeen jonkun sivun, kirjaudut sisään, avaat Firefoxen saman sivun, niin sä et ole siellä Firefoxissa kirjautunut sinne edelliselle sivulle. Mikä taas tarkoittaa sen, että jos täältä tekee mitään pyyntöjä sinne edelliseen, niin ei niihin vastata. Eli tietenkin niin kuin en nyt mene lupaamaan, etteikö olisi maailmassa jotain värkkiä, joka niin kuin nämäkin asiat yhdistää. jos erikseen pyytää, mutta ei se periaatteessa pitäisi mennä näin. Sitten mitä eri selaimet tekee, jos avaat useita ikkunoita siinä samaa selaimesta, niin se on myös semmoinen. Niin kuin. Mutta käytännössä nykyisin näitä CSRF-virheitä, niitä on vähän vaikeampi löytää. Se on sille yllättäen isompien firmojen tiedossa, että tällaisia on, ja ne osaa testata sitä, niin kuin kaikki tässä salissa niin osaa testata, että onko mulla tällainen ongelma. Joten se ei ole niin vaarallista, mutta kannattaa kokeilla. Okei. Tietoturvattomien komponenttien käyttö. Teette softaa, lisäätte sinne kirjasto, jossa on tietoturvaongelma. Miksi tämä on hirvittävän vaikeaa? On vaikka tämmöinen NPM. Tiedätkö, mikä on NPM? Tämä on pakettimanageri. Tämä on just teette JavaScriptillä serveripään koodia. Niin siellä on tämmöinen hieno pakettimanageri, mistä voi asentaa erinäköisiä komponentteja siihen serveriin. Mä oon nyt tehnyt tässä tämmöisen riippuvuusgraafin. Eli jos mä haluan asentaa ton kirjaston, niin sit mun pitää asentaa kaikki kirjastot, mihin se osoittaa. Eli ainakin tuo kirjasto ja sit pitää asentaa tuo kirjasto. Ja. Eli mun mielestä se, että niin kun, onko se ongelma, että vahingossa käyttää jotain komponenttia, jossa on tietoturvaongelma. Se on aika lailla niin kiteytyy tähän kuvaan. Tätä se ohjelmointi tuppaa nykypäivänä olemaan. Asennatte tuosta vaikka tuommoisen kivan paketin pöks. Ja mitä kaikkea muuta asentuu. Ja se on aika hurja määrä tavaraa, mitä sieltä saattaa tulla. Lähdetään laskemaan, mikä tämän palikan transitiivinen sulkelma nyt tässä verkossa on. Sitten täältä löytyy vielä niinku tämmöisiä hienoja paketteja, olikohan se nyt. No, ei näe lukea. Mutta esimerkiksi joku _js, sitä käyttää ihan kaikki muut paketit. Eli ongelma on tämä. Nykyisin tehdään softaa, ei sitä kaikkea tehdä itse, ei kukaan jaksa, se toivottoman hidasta. Käytetään jonkun muun tekemään softaa, ja kun sitä alkaa käyttämään, niin sitä tulee niin tuhottomasti, että on ihan mahdotonta pysyä perillä siitä, että onko tämä kaikki turvallista. Ja sitten tämän kanssa painiminen on semmoinen, mihin mulla ei ainakaan hyvää ratkaisua. Eli jonkun olisi kai käytävä käsin läpi, että mitä palikoita siellä on, ja onko mistään niistä palikoista julkaistu vaikka tämmöistä CVEn pikatiedotetta tai NVE tai muuta vastaavaa. Tämä on muuten aivan äärimmäisen näppärä sivu, jos pitää tehdä tällaista. Eli avainsana vaikka Python ja sitten saa ison kasan tämmöisiä listoja, että mitä nyt Pythonissa tai Pythoniin liittyvissä kikkareissa olisi mahdollisesti vialla. Ja tältä ne oikeastaan pitäisi käydä kaivamassa, että onko ne nyt suhteellisen turvallisia nämä palikat, mitä mä käytän. Tosin esimerkiksi tämän NPM:n kanssa eihän näitä varmaan niin kuin ole listattu niitä vikoja, jos joku nyt sattuu huomaamaan jossain pikkupaketissa jonkun kävyn, niin ei se varmaan ehkä tuonne isoon listaan ole päässyt. Et auttaako, mutta hankalaa. Joo, viimeinen. Onko tästä muuta mitään sanottavaa? Eli sattuu olemaan vähän vanha web-palvelin, vähän vanha joku kirjasto ja siinä on joku haavoittuvuus, mikä tekee elämästä vaikeaa. Ja sitten viimeisenä OWASPin lista 10, eli uudelleenohjaukset. Edelleen semmoinen juttu, mikä on niin kuin vähän kaikissa web-palveluissa ainakin potentiaalia, että on tällainen ongelma. Eli aika moni web-sivu toimii sillä tavalla, että siellä on niin kuin uudelleen ohjataan sitä käyttäjän selainta eri sivulla. Eli lokkaat sisään, niin sitten siellä selain käy jollain sivulla ja sitten se pomppautetaan sieltä sitten oikealle sivulle sen käyttäjän omiin tietoihin. Ja sitten joissain tapauksissa tämä on täysin rajoittamaton. Eli esimerkiksi se, mihin tämä kaveri niin kuin seuraavaksi ohjataan, kun se on kirjautunut sisälle, niin koodataan tänne web-osoitteeseen. Jolloin päästään taas siihen temppuun, että no okei, tuohon mä voin laittaa ihan minkä tahansa osoitteen, sitten se sivu pomppaa sinne. Se voi olla esimerkiksi semmoinen CSRF-temppu, että se pomppaa johonkin, mikä itse asiassa aiheuttaa toimintaa sillä palvelimessa. Tai sitten se vie sen käyttäjän jonnekin sivulle, joka näyttää aivan identtiselle kuin tämä sivu, mutta ei tosiaankaan ole se hauska pankkisivu, mihin se oli menossa. Tai no, vaihtoehtoja aika paljon. Ja idea on, että se linkki on täysin oikein. Se voi olla ihan niin kuin salattuja kaikkea, ja sitten siellä on vaan toiminnallisuus, että sitä käytetään pelkkänä ponnahduslautana. Et jos siellä on tämmöinen avoin uudelleenohjaus, niin sen käyttäjä saa hyppäämään sieltä minne huvittaa. Tai sitten niin kuin parhaimmassa tapauksessa sen kaverin saa menemään jonnekin. Tai siis hyökkääjä itse voi ohjata itsensä uudelleen johonkin sivuun, mikä piti olla suojattu, mutta ei ole tätä kautta tultaessa suojattu. Ja kaikennäköisiä kalastelusivuja ja tällaisiahan tällä saa aikaiseksi. Ne voi jonkun haittaohjelman laittaa sinne linkin päähän. Ja siis se näytti tulevan ihan oikealta web-sivulta. Ja miten tästä pääsee eroon? No ei tehdä niitä uudelleenohjauksia. Ja jos uudelleenohjataan, niin pidetään yllä jotain joukkoa, että nämä on ne sivut, mihin voidaan uudelleenohjata, ja mihinkään muualle ei voida. Ja se palvelin ei suostu generoimaan sitä, tekemään sitä redirektiä muuta kuin näille annetuille sivuille. Okei, hyvä. Saatiin valmiiksi. Kamala tietosanakirjan luento, mutta jäikö kysyttävää tai mietittävää? Ehkä se tarinan opetus on, että webiin tämä tietoturvamalli on tosi monimutkainen. Se hajoaa aika monella tavalla. Siinä pitää olla niin kuin jossain määrin perehtynyt, että sitä saa tehtyä turvallisesti. Ja niin, hankalaa on.
Niissä MIT-luennoissa niin mun mielestä monen kertaan puhuttiin sitä, että vaikka jossakin parsimisessa tai HTML-parsimisessa, että jos sitä alkaisi tekemään turvallisemmin, niin sitten monet sivut lakkaisi toimimasta. Mm. Se olisi niin kuin sitä, että se oli mun mielestä semmoinen, että sille ei oikein voi tehdä mitään, joo, koska niin. Se pitää olla semmoinen löyhä, että ne toimii.
Niin, siis tämä on se, mitä meillä nyt just tällä hetkellä on. Ei me voi muuttaa sitä, ei me voi hajottaa niin kuin 10 miljoonaa web-sivua. Tästä mä katsotaan, löydänkö mä tämän. Hyvä, tosi hyvä esimerkki. Aha. Jos mä nyt vaan. Pitäisi ottaa nämä linkit tarkemmin talteen, että mä voisin näyttää niitä. Joo. Eli Firefox, Insecure Passwords, tämä on tosi hieno juttu mun mielestä. Eli jossain vaiheessa Mozillassa tuli tämmöinen ominaisuus, että jos on turvatonta kirjoittaa salasana jollekin sivustolle, esimerkiksi se ei ole tullut salattuna se sivu sulle, niin sitten sinne salasanakentän alle tulee tämmöinen varoitus, että ethän kirjoita salasanaa tähän. Älyttömän fiksu juttu, eikö vaan? Selaimessa kaikki, jotka käyttävät tätä selainta, niille tulee sellainen varoitus, että tähän voin kirjoittaa salasana. No niin, nyt mennään ja scrollataan. Ja väärä linkki. No voihan mennä. Olisin halunnut nimittäin näyttää sen, kun täällä oli jollain näistä sivuista se keskustelu, mitä tämän perässä käytiin, tämän ominaisuuden. Ja suurin osa sitä keskustelusta oli tosi negatiivissävytteistä, kun erinäköiset web-kehittäjät sieltä ja täältä tulivat haukkumaan tämän ominaisuuden ja Mozillan kehittäjät ihan patallisiksi, minkä takia ne on mennyt tekemään tällaista. Ja nyt kun mun web-sivulle ihmiset yrittää kirjautua, niin ei pääse kirjautumaan, se valittaa niille. Tämä on ihan hirveetä. Eli siellä oli niin kuin satamäärin semmoisia viestejä sinne perässä, että nyt rikoitte mun webin ja web-palvelut. Eli se on vähän silleen, että meillä on tämä tietoturvamalli ja kaikki noudattaa sitä suunnilleen ja ei sillä enää maha mitään. ihan mahdotonta lähteä miettimään edes minkäännäköistä muuta ratkaisua. Mun kaikki web-sivut menisi rikki. Ei ole enää varaa tehdä tätä alusta lähtien uudestaan. No. Tietysti päivän sarjakuva kertoo, että jos tuollaista näppäyhdistelmää painaa, niin sitten tämä onnistuu. Mutta joo, nyt eksytään asiasta, eikä tämä luento ollut tässä.